Vai jūs varētu vienā teikumā raksturot šovu?
Vienā teikumā. Grūtāks nekā šķiet.
Kāpēc grūtāks?
Nu, tādēļ, ka tas jau laikam ir latviešiem gēnu gēnos iesēdies, ka parasti dziesmas. Ja šķiet, ka mēs zinām, tad īstenībā mēs zinām tikai labākajā gadījumā piedziedājumu pirmo pusi. Līdz ar to tā precīzi spēlēt šādu spēli, kurā ir jābūt diezgan erudītam dziesmu jautājumos, turpat arī es jūtu, ka arī mūziķiem ir diezgan grūts uzdevums tas. Nu, lai gan, protams, tā spēle jau nav par uzvaru vai par tur, jo mazāk iespringst, jo laikam tas pasākums ir jautrāks un fēnāks.
Kurš uzdevums jums likās visgrūtākais?
Nu, es domāju, ka diezgan izaicinoši ir mēģināt uzminēt komandas biedru, kādas dziesmas spēlēšana uz viņam nezinām instrumentu. Tas ir nu, vairāk tāds loto variants.
Un kā jūs komandē veicās?
Nu, politikorekti runājot, ļāvām uzvarēt pretiniekiem.
Vai bija kaut kas, kas jūs šovā pārsteidza?
Man pārsteidz ir tas, ka tur diezgan daudz to jautājumu, daudz to saucamo spēles raundu. Tik līdz liekas, ka spēle ir beigusies, nu, pēc tāda klasiskā spēles piegājiena, tad pēkšņi uzzina, ka nē, vēl tur būs kaut kāds variants, kā nopelnīt papildus punktu.
Un vai bija kāda epizode, par kuru jums šobrīd ir kauns?
Man bija kauns, ka riskējot un ātrāk nospiežot, tātad riskējot un ātrāk nospiežot pogu, lai pats varētu pirmais atbildēt par īsu laiku uzliesmojušu 90. gados grupu kā bāze 7. Man ir kauns, ka es no visiem četriem precīzi nosaucu visus trīs grupas dalībniekus, bet aizmiešu pašu būtiskāko grāveru. Par to man jau skaidrs, ka es zināju vienkārši bija izkrīt no galvas.
Un vai bija kāda epizode, par kuru jūs jūtaties lepni šobrīd?
Es, nu, tāpat epizode arī varētu būt, par ko es jūtos lepnis, jo no četriem dalībniekiem trīs nosaucu nekļūdīgi.
Vai jūtāt kaut kādas priekšrocības, tāpēc, ka jūs esat mūziķis?
Nē, laikam jau šis ir tas variants, ka nē.
Un kas tad beigās uzvarēja, puiši vai meitenes?
Nu, dāvām atļāvām uzvarēt.